Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket. Sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Šmrkljavi smo, kijemo, kašljemo, ali koronu nemamo. Naravno, dečje bolesti su tu da nas spreče da snimimo, ali mi se ne damo.
Tako je, bravo Saviću, tvoje požalovanje će biti zapisano zlatnim slovima u istoriju našeg podcasta, koji je stigao do 88 epizode i mislim da je vreme da nastavimo tamo gde smo stali pre nedelju dana. Tradicionalno smo najavili gomilu utakmica Golden State Warriorsa kako bi oni dokazali da mogu da pobede u nekom od derbija na zapadu, recimo, i naravno to su odmah uradili i to protiv ni manje ni više nego Jute. Warriors su dakle dobili 131-119, a rođendane su proslavili Nico Mannion i, što je dosta bitnije, Steph Curry. Steph je 33 godine života, proslavio sa 32 postignuta poena i da nije promašio jedno od 7 slobodnih bacanja koje šutirao, imao bi 33-33. Naravno, posle se sprdao sam sa sobom da je failovo što nije postigao tu 33-ku, ali bitna je pobeda. Ključ pobede nije bilo samo što je Steph slavio, nego što su Warriors šutirali dobrih 52% za 3 poena, 16-31, i skoro 57% iz igre. Ti sjajni procenti su nadomestili prednost koju Utah imala bukvalno u svim drugim statističkim kategorijama.
Pa nije imala baš u svim drugim statističkim
asistencijama, ajde.
Mislim, sve u svemu ratnici nisu loš tim, ali Jazzeri sigurno ovo smatraju kao, dosta veliki minus, jer su sigurno ovo upisali kao pobedu unapred. Odbrana Jazzera se jednostavno nije pojavila u ovoj utakmici, kao recimo odbrana Lakersa u prošlom podcastu za Phoenix, jel? Vidi, dozvolili su 56 poena iz reketa. I što negore nije bilo toliko do Gobera, najveća šteta u reketu došla kada on nije bio na terenu, ali tako je kako je. Wiseman je bio solidan, delovao kao igrač ovoga puta i Wiggins je poludeo, mislim to je nešto što se očekuje od njega još odavno, ali konstantnost je ono što je problem. Ako moramo da čekamo april kako bi videli opet ovakvu partiju, onda džaba sve.
Pa vidi, s obzirom da je Wiseman otišao na 7 dana hlađenja zbog COVID protokola, bar 7 dana, i da je Wiggins, a i da je Steph ugruvao trticu i da ne znamo kada će igrati, svašta može se desiti sa Warriorsima. U svakom slučaju, neke 30 sati kasnije imali smo drugi zapadnjački derbi Golden State-a, ovog puta protiv Lakersa. Lakers su bili napaljeni, Warriors su bili umorni, i trazili su se tipa 12 minuta, posle izjednačene prve četvrtine prednost je nastala da raste i došlo je do 31 razlike na kraju, 128-97. Ne bih ništa mnogo pričao, se ne kažem da je Steph dao 27 poena koliko je Trez Harrell sa druge strane i LeBron je zabeležio jedan od mnogih triple doublova ove nedelje sa 22 poena, 10 skokova i 11 asistencija.
Da, dobro, Lakers i desetkovani bez Gasola, Davisa i Caruso od bitnijih. Pa je Wiseman pokušao dodatno da ih oslabi, nokautiraš i Treza, nije pomoglo. Lakersi bez Davisa dolaze do 68 poena iz reketa. Znamo da je reket slabiji deo u odbrani Warriorsa, tako da to ništa nije čudno. Curry je na ovoj utakmici postao najbolji asistent franšize, pretekavši igrača po imenu Guy Rogers, morao sam da googlam, jel?
Jasno.
Njih dvojica su jedini sa preko 4000 asistencija na toj listi. Sa druge strane, za Lakersa je ovo bila utakmica sa 36 asistencija ukupno, što im je rekord ove sezone. I Vogel je izjavio posle toga kako bi želio da budu ekipa koja imaju pas više za što bolji šut i tako dalje i tako bliže. Tako da, eto, rekordi na sve strane.
Da, i nastavit će da padaju kako bude prolazio ovaj podcast. Jedan od derbija dana, a bilo ih je možda i četiri, Denver protiv Indijane. Indijana je vodila 91-87 posle tri četvrtine igre i par sekundi, ali su do kraja utakmice potpuno demolirani od strane Nuggetsa, koji su dobili četvrtinu 34-15 i na kraju pobedili 121-106. MPJ i Will Barton nastavljaju da prate Jokića najbolje zapravo u ovoj ekipi, poslije su po 20 poena obojica, Jokara ima 32 poena 14 skokova. Sa druge strane, Brogdon se baš šutrski vraća u formu od početka sezone, sad ima 24 poena. Sabonis je dao samo 10 poena, ali ima 10 asistencija i fali mu jedan skok za triple-double.
Da, mislim ipak se zna ko je ovde triple-double mašina u ovom duelu. Utakmica je bila odložena sat vremena, jer Pacersi nisu mogli da dolete na vreme zbog velikog snega u Denveru. Will Barton je izjavio kako je znao za situaciju da je namerno nagazio do dasket na startu kako bi video da li su umorni ili ne. Postigao je prvih 8 poena za Denver čak. Jedina svetla tačka za Indijanu je solidna igra Karisa Leverta i nas dvojice smo prilično zadovoljni za to. To je bilo to, teo sam se nekašnjati.
Odlično, odlično. Ok, idemo dalje. Clippersi protiv Mavericksa vrlo brzo dolaze do 10 poena prednosti. Prilično uspešno održavaju tu prednost do samog kraja, ali ni u jednom trenutku nisu mogli se osjetiti skroz lagodno, u smislu kao pobedili smo ovu utakmicu već sada, znači morali su se mučati do samog kraja. 7 igrača je iz Los Angeles su postigli preko 10 poena, od toga Kawhi 22, a u protivničkom timu to su radila samo trojica. Tim Hardaway 21, Porzingis 22 i Doncic 25 uz 10 skokova, 6 asistencija. Doncic nastavlja da ređe triple double kao na traci. Ovog puta ne u pobedi svoje ekipe, ali bože moj, dešava se i boljima.
Da, dobro, ovo je bila prva utakmica posle onog blowouta u decembru gde je bilo 51 razlike za Dallas. Clippersi su naravno imali šta da dokažu i ono, zasluženo su pobedili, pogotovo što su veče pre toga izgubili od Pelikana. Mm-hmm. Tako da ovo mi je bilo baš ono kao, ako ovo ne pobedimo, kao morat ćemo da se pokrijemo ušima.
Pa, da, inače se pokrivi ušima nešto poslije dvije nedelje, ali dobro. Da.
Nekako je delovalo da su Clippersi play-off defanzivom zatvorili ovu utakmicu i potpuno demoralizovali napad Mavericksa kada je delovalo da se Mavsi vraćaju u više navrata. Interesantno je da je Kawhi ovo četvrti put ove sezone da igra u back-to-back utakmicama, čak i ovdje odigrao 40 minuta. To je nešto na što nismo navikli od Kawhija, ali eto, mora se.
Čak ni u doba San Antonio Sparsa nije igra toliko. Imali smo njujorški derbi, Brooklyn Netsi su pobedili New York Knicks 117-112. Knicksi su u posljednjih 30 sekundi sa minus 7 uspjeli dođu do napada za izjednačenje, eto, nevjerovatno ali istinito. Julius Randle, inače najbolji igrač te ekipe u toj utakmici, a i definitivno ove sezone, koji ima 33 poena, 12 skokova, se možda malo spetlja u tom napadu i na kraju par penala, 117-112 do kraja utakmice. Preko 20 poena postigli su RJ Barrett i Emmanuel Quickly, sa druge strane Curry 34, a Brada još jedan triple double, 21-15-15. Posle utakmice, naš omiljeni, možda ne analitičar, ali pratilac NBA lige, Stephen A. Smith je imao muda da kaže kako Netsi sigurno žele njegove Knicks-e za protivnike u play-offu.
Dobro, Stephen A. Smith je Stephen A. Smith. Ne može da se odluči ni koji igrač Brooklyn Netsa treba da bude MVP, a ne nešto drugo.
Nema veze, on navija iskreno za New York, kao ja za Utah, tako da vidjet će se to i kod njega.
Mislim, da se vratim na utakmicu i spornog momenta na kraju. Ne kažem da bi Knicksi pobedili ili ko zna šta bi bilo, ali gle čuda, Nick Foster je opet uspeo da napravi sranje. Jel?
Ima tih sudija da. Koji vole da sude.
Ok, mislim, realno je, znači lopta mu je bila, što bi se rekla, pipnuta i to po NBA pravilima automatski nisu koraci, dupla, šta već. Pitanje je šta bi Randle uopšte uspeo da uradi i sve da su ga pustili da odigra i da je sve otišlo kako je on zamislio. Ali nešto na čemu bi mogao da poradi je da ne reaguje burno, kao što je odreagovao, ne pomaže mu. Očigledno je da će sve više biti tesnih utakmica u New Yorku, to je nešto na što nisu navikli, što bi značilo da će se ove situacije dešavati sve više i više. Ako on bude posle svake takve situacije reagovao tako kako bude reagovao, neće se završiti dobro po njega. Sa druge strane, Netsi nastavljaju dominaciju, pogotovo u završnici gde se smenjuju Harden i Kyrie u klač situacijama i ti tu prosto nema šta. Ako njih ide, ide ih i to, ti ne možeš njih da čuvaš.
A sve to bez jednog Duranta?
Ne, Durant čak nije ni tu, tako je. Da. Ovo je bila 100. pobjeda Netsa nad Knicksima i Knicksi trenutno vode 101-100 u tom dvoboju. I ostala još jedna utakmica do kraja regularnog da se zove se odigla. Tako da možemo očekivati 101-101, eventualno.
Bilo bi logično, ali vidjet ćemo što ste ne smitima da kaže o tome. Treći dan pregleda, Boston i Utah. Naši novinari vole da kažu, junački su se držali do samog finiša meča ili junački su izgubili, tako možemo kažemo i za Boston ovog puta. U posljednjih 20 minuta su sa minus 3 došli na minus 8 i izgubili su 117-109. Keltima definitivno ove sezone fale dve stvari. To su treći igrač koji će potegne nakon Tatuma i Brauna, koji su dali 29-28 poena, Kemba bi to morao da bude, ali i dalje nije ni blizu. I fali im taj moment da prelome utakmicu u finišu, zato što baš često te testne završnice, a igraju ih baš mnogo, gube. Juta imalo šest igrača preko 20 poena, pohvalio bih Jordana Clarksona sa 20 i Joe Inglesa sa 14 sa klupe. Prva petorka sasvim fina i dovoljna za pobedu.
Da, mislim, vratio se Smart i energija deluje da je na dosta boljem nivou, ali dalje to nešto fali. Da li su to Gordon Hayward ili Terry Rozier, ne znam.
Pa ovo je drugi teško, ali Hayward sigurno fali.
Hayward sigurno. No dobro, kad pogledaš Keminu statistiku, pa kao i nije toliko loše, ali ko je gledao utakmicu video je koliko god je prvo poluvreme bilo iznad proseka ili ti ono skoro pa bogovska partija, toliko je drugo bilo užasno, u drugom je šutirao 3 od 10, jednostavno nije mu išlo ništa. I ovaj, s obzirom na roster Bostona, Kemba jednostavno mora da isprati Tatuma i Brauna ako Boston želi da pobedi utakmice. A prilično sam siguran da Danny Ainge ne sedi skrštenih ruku. Ako sedi, ono bukvalno je zaslužio zlatnu malinu za ovu sezonu ovaj, u vođenju ekipe.
Da, vidjet ćemo.
Sa druge strane, Utah, Celtics su uspevali da uspore Rudija u prvom poluvremenu, ali u drugom je čovjek odlepio. Bukvalno su se odbijali od njega, nisu mogli ništa. I ovoga puta u moru loših šuteva Spide Mitchella opet pogađa kad je bilo najpotrebnije, ako ništa drugo.
To, hrabrost mu se isplatila, samo još da isprati ovaj, i pamet ću...
Da, ispucavanje mu se ovog puta isplatilo, da.
Kad smo već spominjali Nikse, ajmo još jednom, rekli smo prošle nedelje da ćemo dosta da pratimo Sixerse koji ovaj, igraju bez Embida i Nikse su ih namučili, međutim Fila je ipak uspela da pobedi sa 99-96, to je onako jedan dosta slabašan rezultat za današnju NBA ligu, osim u slučaju Tobija Harrisa koji je dao 30 poena. Ja sam htio da pohvalim Seta Karija kao lagano se vraća u formu sa 20 poena, što je istina, ali je uspio da se pobedi doma posle toga i nije odigrao dve sledeće utakmice, tako da vidjet ćemo što će biti sa Setom u budućnosti.
Lukina kletva je teška.
Teška, teška. Čak i unapred kad ih proklemo, oni budu prokleti. Niko iz New Yorka nije dosigao tih 20 poena, Randall je imao 19, 15, 8, a 19 je imao i Alec Burks sa klupe.
Da, mislim, ono, baš defanzivni rezultat. Već smo pričali o tome da su Ben Simmons i Joel Embiid verovatno, ne verovatno, sigurno najbolji defanzivni duo lige. Mislim da nema neke velike razlike kad se taj duo prebaci u duo Ben Simmons i Matisse Thybulle. Vodili su igru defanzivi i zadržali Nikse u četvrtoj četvrtini na samo 14 poena. Mislim, faktički tako su i došli do pobede. Ono što je odlična stvar za Sixerse i ono što smo mislili da će se desiti, Tobias Harris igra na nivou svog ugovora.
Jasne.
I potpuno je preuzeo ekipu na sebe napadački, u klač momentima postaje Michael Jordan odjednom iz nekog razloga. Bio je vidno posle pobedničkog koša na ovoj utakmici, bio je vidno ono, kako bih rekao, napaljen, kaže napaljen, da ja sam all star, eto vam što me niste zvali, tako, mislim, okej, okay, to je takmičenje.
Niko me nije voleo osim Bobija godinama, konačno.
To je takmičenje u popularnosti, svi znamo da je to Bazi zaslužio da bude na tom all staru,
ali.
Sixersi pobeđuju Nikse 14. put za redom, interesantno je da Ben Simmons nikada u životu nije poražen od Niksa, ima 13-0 sada protiv njih.
Bravo za Bena. Prošle nedelje smo propustili da pohvalimo pumpanje statistika i 5 triple double u istom danu, međutim NBA Liga se potrudila da nam da popravni i u noći između 17. i 18. marta ni manje ni više nego 6 igrača je imalo triple double. Bili su to Ben Simmons, James Harden, Domantas Sabonis, Russell Westbrook, Draymond Green i naravno Nikola Jokić. Ben Simmons je svoj triple double postigao u porazu od Bucks u produžetku 109-105. To je bila utakmica koju smo naveli za gledanje prošle nedelje. Mene realno čudi kako Milwaukee uopće dopustio da ih Sixersi bez Embiida i to veče nakon mrcvarenja sa Nixima otraju do produžetka, ali eto dopustili su, što je Simmons iskoristio da ima 13 poena, 10 skokova i 12 asistencija.
Da, zabrinjavajuće je da su Bucksi morali da se vade iz kanala protiv osakaćenih Sixersa. Možda sam malo sentimentalan, ali ova utakmica me malo vratila u prošlost, mm-hmm. što se tiče odbrane i tako dalje. Jer je bukvalno bila defanzivni pokolj. Pre utakmice Bucksi su bili drugi napad u ligi, dok su Sixersi bili druga odbrana lige i dobili smo šta smo dobili, ali stvarno sam mislio da će Milwaukee lakše da izađe na kraj.
Ako ništa, bar zbog umora.
Ali ako ništa drugo, znaš.
No, vidi se jedni drugi bili naloženi da ono pokažu kao koja je ipak number one na istoku, prenosi se kad tad može da susretnu play-offu. Tako da je to bila zanimljiva utakmica za gledanje. Na kratko ćemo prođemo i ostale utakmice sa triple double-ima, neće biti još 5 nego 4, jer Sabonis i Harden su svoje triple double-ove postigli u međusobnom duelu, Brade u oba slučaja, da kažem, bio uspešniji, Domantas imao 18-11-11, Harden 40-10-15, a Nets su pobedili 124-115.
Pa još jedna od onih utakmica gde je Harden rekao, o, ruk, poneo ekipu i oduzeo ovaj, pobedu protivnicima, nema šta. Udvajali su ga do besvesti u četvrtoj četvrtini, ali on je ipak tu četvrtinu završio sa 14 poena, 6 skokova, 4 asistencije. Čovjek je nenormalan, mislim,
brother
igra.
Carry,
da, da, igra, nema šta. Posle ove pobede Neci imaju 12 od 13 pobeda bez KD-a. Onako, zastrašujuće, no, i dalje moram reći, to je dalje regularni deo sezone.
Tako na početku i veće su gubili, brate, u regularnom, mislim, bili dobri u regularnom delima sezone i onda u play-off. Tako.
Na početku utakmice Miles Turner je upisao još jednu blokadu i to je bila 55. utakmica za redom gde je imao bar jednu blokadu. Prešišao je Jermaine O'Neala za najduži niz u franšizi.
Lepo za njega. Šta smo imali, jedan derbi začelja, Wizards i Kingsi, 121-119 za Sacramento, što će reći za pobedu utakmice nije bilo dovoljno ni Rasovih 26 poena, 14 skokova i 10 asistencija.
Ne znam šta da mislim u Sacramento, pojave se kad ne treba, mislim ne kad ne treba, nego ono kao pojave se nijotkuda odjednom, s druge strane Vizarci koji ono, su napravili seču knezova u prošlosti, nema ih nigde protiv najgore odbrane u ligi.
Da, Vizarci generalno gube od slabih ekipa, a uspeli su da pobede svaku, ja mislim, od šest najboljih ekipa sa zapada po jednom ove sezone, što ono kao wow, uspeh. No dobro, nek nađu oni svoj identitet pa ćemo vidjeti. Draymond Green je vodio se do pobjede na Rocketsima od 108-94, Rocketsi se onako raspadaju, to je nebitno, ali ajde da kažemo da Draymond ima 16-12-10, tako da bravo za njega. Jokić je uradio jedan Draymondovski triple-double, imao je 12 poena i po 10 asistencija i skokova u pobjedi nad Charlotte Hornetsima 129-104. Neverovatno istinito, Michael Porter Jr. i Will Barton i dalje najraspoloženiji u ofenzivi posle Jokare.
Da, mislim, sem što je Jokara imao triple-double, on je ovde također imao i svoj 228. double-double i prečišao je Dikembe Mutombo u rekordu franšize. Da ne pričamo da je trenutno prvi u ligi sa 36 double-double-ova iz 40 utakmica.
Sud.
A što se same utakmice tiče, opet ta treća četvrtina koja biva kobna po protivnika.
Eto, znam je li on šta govori. E, iste večeri Damien nabio 50 poena Pelikanima, a onda u istom ritmu nastavio i dan kasnije u petom danu našeg pregleda, dao je 36 u pobedi od 101-93. Pored njega, odnosno toga što Dame tajmuje, navijače Portlanda sigurno raduje činjenica da je i CJ McCollum igrao obe pomenute utakmice, odnosno Blazersi su sve zdraviji i zdraviji.
Da, Dame je ovde ubacio u prvoj četvrtini samo 21 poen i razliku napravljenu u toj četvrtini su samo održavali do kraja. Pelikani su mi ovako dosta veliko razočaranje ove sezone. Ukupno 93 poena u ovoj utakmici od Pelikana i to je defanzivni rekord Blazersa ove sezone. Blazersi ne mogu da se pohvale dobrom odbranom ove sezone, ali eto, i to nekako dolazi na svoje. Nema potrebe reći da Blazersi pobeđuju svaku utakmicu ove sezone kada zaustave protivnika na ispod 100 poena. Ipak su ofanzivni tim, tako da to nije ništa sporno. 4-0 su sada kada su protivnički timovi ispod 100 poena. S druge strane, to je treće već, koje već sad nemam pojma, Lillard sad ima više od 16.000 poena i pridružio se Durentu i Lebronu kao jedini igrači sa više od 16.000 poena u prvih 9 sezona.
Vrlo lepo.
Lepo društvo.
Dan kasnije, Dame je opet Dameovao, dao je 31 poen u pobedi nad Dallasom 125-119, a bolji od njega za poen je bio CJ McCollum, 27 minuta, 32 poena, back-to-back utakmice. Znači, CJ se oficijalno vratio, dali su sve od sebe Mavsi da urade nešto, da izbjegnu poraz, ali nisu uspjeli, Dončić ima 38-99, Hardaway 25 poena, Porzingis je failovao, ima 11 poena u šut 3 od 11, znači 11 šutova za 11 poena, loše i za mnogo loše igrače od jednog Kristasa Porzingisa.
Dobro, malo su ovde Mavsi platili danak na iskustvu, svađavši se sa sudijama, gde su Luka i Kristaps uspeli da zarade tehničke greške na kraju drugog poluvremena, ono bukvalno u sekundama razlike. Šuška se polako kako Lillard postaje kontender za MVP titulu, što uopšte nije čudno s obzirom na povrede koje se dešavaju. Trener Portlanda, Terry Stotts, je obezbedio 500 pobeda u karijeri na ovom meču.
Bravo za Terija. Pacersi su otkinuli Miami 137-110. Utakmica je bila rešena već sredinom treće četvrtine. Bam je imao 20 poena, 8 skokova, Jimmy 17 poena, 8 skokova, ali to nije bilo ni blizu dovoljno. Brogdon, kao što sam ga pohvalio malo pre, sjajan 27 poena, 3 skoka, 4 asistencije. i još čak šest saigrača koji su imali više od 10 poena, što je onako jedna fina timska igra i dosta bitna pobjeda za Indijanu koja je među play-in ekipama i verovatno bi volao da se ugura u prvi šest kako bi izbjegla to nesretno doigravanje.
Tako je, mislim preko potrebna pobjeda Indijani. Miami u suštini ne gubi toliko, ali fascinantno je kako su ih nadigrali u ovoj utakmici, mada mi se činilo da Miami ne igra nešto na 100% na toj utakmici. A i postoji neko, pa onako, neko rivalstvo između te dve ekipe. No, dobro, znamo da, da su Pacersi dobra ekipa, nemaju igrača kao što je Jimmy Butler da vuče celu ekipu, ali su kao ekipa možda kompletniji. Vidjet ćemo, ne vjerujem da, da su Pacersi toliko loši da ostanu tu gdje jesu.
Ne bi trebalo. Imali smo dve utakmice Warriorsa i Grizzlija. U prvoj utakmici Warriors su i bez Stefa i Wisemana prilično lako tukli Memphis, kod kojih niko nije prešao 14 poena. Sa druge strane, izdominirao je Wiggins, 40 poena, 8 skokova, 4 asistencije i 4 ukradene lopte, znači bilo ga je svuda po terenu. Draymond Green je bio jako blizu triple-double, falilo mu je 8 poena za to, odnosno završio sa 2 poena, 11 skokova, 13 asistencija i sve to pobedio 116-103.
Da, Stefa nije bilo, neko je morao da preuzme. Eto, srećom, nismo mogli da čekamo april da se Wiggins ponovo pojavi sa nekom dobrom partijom. Ratni su ovdje završili posao već u prvom poluvremenu, tako je bar delovalo. Mislim, ono, bukvalno su ovo play-in derbi faktički, gdje je Golden State ipak bolja ekipa, ali bez Stefa je to ipak ono, ABA liga ekipa. Mislim, nije baš ABA liga,
nije
ali,
baš, ali
da ne preterujem.
Neka no, Evropa sigurno.
Vidi, interesantno je sa druge strane da Valančinos ovo bio 25. double-double u sezoni i siguran sam da je jedan od, od ključeva zašto je Memphis kotiran tako visoko.
Definitivno je zapravo najznačajniji igrač ekipe ove sezone, a to je dokazao i veće kasnije kad su se stvari dosta promenile. Iako niko od Grizzlija nije prešao 20 poena, imali su šestoricu igrača preko 13, od kojih je Jonas bio najbolji sa 19 poena i 15 skokova. Ratnici su bili prilično slabi i u šutu i u skoku, doduše i jedni i drugi su bili slabi u šutu, ali kao ajde su bili slabiji. Jedini koji zaista skočio je Jordan Poole koji je dao 26 poena uz 10 od 21 iz igre, svi ostali su failovali. Na kraju 111-103 za Memphis i jedni i drugi su dakle sve bliže tom play-inu kao što si malo prije rekao.
Da, mislim, ratnici su ovdje bili već desetkovani, a dodatno su ostali bez Lunija, koji je u suštini u prvoj utakmici uspeo da uspori malo Valančiunasa, ovdje ga nije bilo, Valančiunas je divljao, bi šta bi. No dobro, Smajlagiću je zapalo to da čuva Valančiunasa, naravno imao je problem, 5 faulova za prvih 8 minuta, ali to nije ništa strašno, iskustvo koje dobija je neprocenjivo, za budućnost je to super. Već je rekao, obe ekipe užasno šutirale, bukvalno je bio cripple fight celo veče. Povratak Karija se ne nazire, tako da i oni su malo u kanalu, a siguran sam da su, kako bih rekao, aktivni za ovaj trade deadline i buyout tržište, da se unaprede koliko toliko.
Sigurno. Ne bih spominjao naročitu utakmicu između Atlante i Lakersa, koju je Atlanta dobila 99-94 u sjajnu partiju Collinsa koji ima 27 poena i 16 skokova, već više kao neki prelazak u našu tradicionalnu rubriku trendovi, jer najznačajnija stvar koja se desila je da se povredio LeBron James. Povreda članka nije preozbiljna, znači nema nekih velikih oštećenja, ali je to oporavak koji može da potraje od bilo gde, od nedelju do mjeseca i po dana, mislim, vidi, i ne zna se koliko će trajati.
Imao je povrede članka i Steph Curry, sećaš se, pa je to trajalo i mjesecima.
Tako je. Vrlo lako može da se dovuče do vrlo blizu play-offa prema što zaigra. Znači, pošto su Lakersi ove sezone jako nežni prema njemu i prema obrvi, za kog također ne znamo kad će se tačno vratiti posle svoje povrede.
Svakako je prva preokupacija play-off i čak ako mora koju nedelju više da odmori, sigurno sam da će to uraditi, a da ne pričamo da su Lakersi sigurno jedna od ekipa koja je aktivna na tržištu, što za trade, što za buyout. Mislim, više za buyout, naravno, jer nemaju mnogo šta da traduju, ali sigurno će se poboljšati što se tiče rostera.
Definitivno. Što se ostatka zapada tiče, Houston Rockets-i, koji su doduše kao sve zdraviji nastavljaju da nižu i nižu poraze, to je sad 19. poraz u nizu, ugrožavaju najgoru poziciju koju imaju Wolves-i, sa druge strane Wolves-i su eto sa novim trenerom postigli 3 pobjede u posljednjih 10 utakmica, ne znam šta će im to u životu, ali neka oni pobeđuju ako
ih to će izdešiti. Nema veze, Houston se silno trudi da bude najgori u ligi i na dobrom su putu.
Da. OKC, Pelikani i Kingsi, Pelikani naočito kao možda najveće razočarenje na zapadu, su sve dalje od Grizzlija, to su 3,5 utakmice iza ove dve ekipe. Tako da vrlo lako može se desiti da Memphis uz par pobjeda obezbedi bar to 10. mesto. Reklo bi se da se Golden State i Dallas menju na 8. i 9. mestu kao na nekom ringišpilu, mada sad sa povredom Steph ako potraje, eto, prilike za Dallas da se učvrsti i da ima bar tu prenos domaćeg terena ako dođe na druge u play-inu.
Tako je, Dallas, iako nismo imali neke velike nade za njih, ali koriste to što druge ekipe imaju probleme. Nekako mi deluje da se tih prvi 10 ekipa već tu ustoličilo, baš zbog toga što su Pelikani failovali i izgleda da je sve izvesnije da je Memphis tu, ako ništa drugo, sigurno 10.
Da, i vrlo verovatno će Spurs i Dallas, Golden State i Memphis podeliti to od 7. do 10. mesta i međusobno se boriti za playoff. A sa druge strane, malo iza njih, dva MVP kandidata, Nikola Jokić i Dame Lillard, polako dolaze na svoje i vode svoju ekipu, možda i u napad na 3. i 4. mesto, jer Lakers, eto kao smo rekli, malo pre su dosta osakaćeni, a Clippers imaju 4 pobjede u posljednjih 10 utakmica i 6 poraza i nezadovoljni su i, da ne kažem, nadrikani sami na sebe, pa vidjet ćemo, prošle godine im to nije izašlo na dobro, vidjet ćemo što će biti ove godine.
Pa, mislim, konsolidovat će se, nadam se, valjda su toliko profesionalci.
Valjda.
Ok, roster im ne ide na ruku zato što i dalje im fali taj neko ko može
da prenese
loptu i da drži ritam, iako Batum tu dosta pomaže, nije dovoljno. Sa povredom Lebrona, Dame i Jokara dolaze pa kao faktički kao kontenderi sad za MVP titulu. Koji god od njih dvojice dovede ekipu u top 4, verovatno uzima tu titulu. Vidjet ćemo i koliko će LeBron James pauzirati, pošto svi znamo da mediji i dalje ipak jedva čekaju da daju titulu LeBronu.
Definitivno. LeBron isto počeo već sa svojom, kako bih rekao, marketinškom kampanjom. Ja bar 4 puta nisam dobio MVP kad je trebalo da ga dobijem, niko nije fair prema meni, dajte mi sada.
Vidi, već smo pričali o tome. Tačno je. Nije to daleko od istine, znaš.
Ali i dalje to je jedna marketinška kampanja jednog LeBrona Jamesa, što je okej. Zanimljivo je, možda čak i Sansi mogu da napadnu Jazzera za prvo mesto. Utah u posljednjih 11 utakmica ima 5 pobjeda, 6 poraza. Rudy Gobert je onako prilično besno rekao da smatra da je ekipa previše uzletila i da treba da shvate da jebeno ništa još nisu osvojili i da je normalno što ih prozivaju kao ok, skočili su na prvo mesto, ali nije to, tako da taj jedan zdrav stav prema sebi i svojim pobedama bi trebalo ipak da nastavi dobro za Utu, ali Phoenix Suns ovakvi kakvi su mogu realno da ih ugroze u nekoj dobroj seriji pobeda.
Pa što da ne? Pogotovo što, eto, Sansi su se čak i pojačali, malo kasnije ćemo o tome, bukvalno su u blockbuster trade-u, mislim, blockbuster koliko može da bude, možda i najbolje prošli od svih.
Pa, ja mislim da su sve tri ekipe dobro prošle, ali ovo je low-key odličan potez.
Tako je.
No, prvo da se vratimo na istok i na Hawkse, koji su vezali 8. pobedu, ovom pobedu na Lakersima. Teško mi da kažem da je Nate McMillan najbolji trener ikada, ali za sada izgleda da je za klasu bolji od svog prethodnika. Iako ekipa još nije skroz zdrava, mada je dosta zdravija nego što je bila pre mjesec dana, recimo.
Da, prišli smo već o tome, Atlanta je dosta zdravija, pa nije ni čudno što su bolji, mada očigledno je da Nate McMillan upgrade na trenerskoj poziciji, ako ništa drugo.
Ako ništa drugo, da. Atlanta trenutno deli 4. i 5. mjesto sa Miami-em na samoj sredini te play-off priče na istoku. Sixers su prilično dobro završili prvu nedelju bez Embiida i prilično je sigurno da neće pasti ispod top 3 na istoku, što god Miami i Atlanta mislili, ali nije nemoguće da neće ostati prvi, jer Netsi i Bucksi su u velikom naletu i jedni i drugi, Bucksi su eto vezali sad i 6 pobjeda, tako da bit će to fin fight za prva 3 mjesta na istoku.
Da, pokoj za prvo mjesto, 100%.
Vredni pomena su oča nedelja Bostona koji vezu 3 poraza i Toronto koji evo sad vezu i 7. poraz, 9 izgubljenih u posljednjih 10 mečeva i to su oni izgubili sad 2 utakmice kada su kao zdravi i pravi i igraju im svi igrači, što je sad dosta zanimljivo. Mislim da jedni i drugi i Boston i Toronto treba debelo da razmisle ko su i šta su i šta žele da urade u sledećih 4 dana, pošto tada je trade deadline, odnosno 25. marta.
Da, interesantno da obe te ekipe imaju ovaj, GM-ove koji su, koji bi trebalo da su odlični za, za trade deadline i za, za ovaj, trade-ove i tako dalje. Vidjet ćemo šta će svega toga biti, pošto što se tračeva tiče, tu nema ništa specijalno. Ne verujem da će dobiti Jeremy Granta. Da li će to da. Biti Drummond?
Detroit ga sigurno neće davati tako. Nikome, tako da...
Tako da nemam pojma šta će se da desi, ali sigurno im treba pomoći jednim i drugim.
I jednim i drugim, da. Pa vidi, pitanje je da li će u Jiri lušiti da ono, uguraju se u playoff i vide šta rade sa ugovorima koji se tiču Pauela i Laurija, ili će da probaju da ih traduju za nešto. Laurija opet je teško tradovati, emotivno teško, ali verovatno mogu da mu izađu u susret toliko u smislu kao, e brate, ajde, tradovat ćemo te negde gde ti želiš da ideš. Mislim, da, da ga ispoštuju maksimalno i da ono, posvete se sledećoj sezoni, a Norm Powell, kako god bio sjajan koš getter, možda će biti preskup za njih u tom nekom polu rebuildu u kom se nalaze.
Vidjet ćemo. Ja sam već očekivao do sad da Lauri bude tradovan u Sixers-e, to se nije desilo, mada, znaš ono, šta ti da daš za Lauri, a da se ne osakatiš, znaš?
Teško je, teško je. Mislim, ja bih volao recimo Laurija u Clippersima, ali Clippersi stvarno nemaju, ne mogu da plate.
Oni ono, tek nemaju.
Nemaju stavlja, tako da je to, ok. Što se Bostona tiče, već sada možemo da kažemo da su i Jeff Teague i Tristan Thompson kao najveća potpisivanja u, na početku sezone zapravo neuspeli eksperimenti i Boston bi morao da se reši jednog i drugog po meni, čak i ako se ne pojačavaju, čak i ako odluče kao da im ovo prelazna sezona i da nisu kontender, imajući u vidu kakve su ova tri prve ekipe na istoku i da jednostavno ne mogu da dođu do tog nivoa šta god urade, ovaj, a da čekaju Kembu da se oporavi, da sledećeg godine može bude pravi Kemba. Definitivno je sad pravi trenutak da se makar rešiš ovaj, Tiga i Tristana. Najveći rumor u vezi sa Bostonom je zapravo dovođenje Harrisona Barnesa iz Sacramenta. I to mi je lako čudno. Znači, ti bi tu plaćao 20 miliona po sezoni, dve sezone, ovaj, čovjek koji bi morao ti bude šesti čovjek u ekipi. Ok, Barnes igra najbolju sezonu karijere, možda u ovom trenutku, to je super. Ali, da li je to ono što ti treba? Mislim, jeste, ali nije baš Hayward.
Neće Kingsi da traduju Barnesa. Mislim, ono...
Verovatno, da.
To je, naravno, jako čudna odluka, ali neće ga tradovati iz nekog razloga, oni to ne žele. A stvarno je onako najbolji moment da ga utope za najveću moguću cifru.
Sigurno. Njega, Bjelicu, Hasana... I tako, ima par igrača u Sacramentu koji bi mogli da se zavaljuju. No, vratimo se mi na ono što se dešavalo. Već smo dakle imali dva trejda. Kakve smo sreće, čim okrećemo ovaj podcast, imat ćemo još neki bitan trejd. Adrian Wojnarowski je bukvalno rekao, kao evo, bit će ono standardno 2-3 trejda ponedeljak utorak i onda 7-8 za sam trade deadline. Sad, koliko se on šalio, koliko je toliko dobro ovaj, povezan da zna da će biti tačno ovih tradova, vidjet ćemo za nedelju dana, odnosno pričat ćemo o tome za nedelju dana, ali ne vjerujem da je baš lupetao te cifre. No, vratimo se ono što smo već imali. Veliki trade Houstona i Bucksa, gde je Phoenix uleteo kao ono, treća sreća. PJ Tucker i Rodionis Crooks su tradovani u Milwaukee, koji su rešili tri igrača za koje su mislili da će biti ok sa klupe za njih. U tradu su otišli DJ Augustin, DJ Wilson i Tori Craig u Phoenix. Bucks su pod jedan uštedili pare, pod dva rešili su recimo Augustinovog ugovora koji je onako možda najveće razočarenje od njihovih off-season akvizicija i ulažu sve u taj neki gamble da PJ ima dovoljno snage za jedan playoff run kao rezervna četvorka i petica i on jeste igrač koji im jako odgovara. Prvo što ovaj, neće morati da se smara da čuva on Janisa, nego će čuvati neke druge igrače. Igra vrh obranu i ume da šutne trojke iz popularnog kornera, tako da taman ono što im treba.
Vidi, to je igra, tip igrača koji treba svakom kontenderu.
Definitivno.
Samo je, što kažeš, pitanje je koliko ima snage, ja siguran sam da ima, mislim pokazao je to već, nije sporno. Interesantno je da će ovaj potez dozvoliti Bucksima ono što nisu imali do sad. Znači, sa većim samopouzdanjem će završavati utakmicu sa Janisom na centru, jer će imati jednog PJ Tuckera na četvorci. To je dosta veliki upgrade u odnosu na Bobby Portisa. Bobby Portis je tu bio rešenje, ali su dosta trpeli u odbrani zbog toga. Ovako, neće trpeti u napadu, ali će u odbrani biti mnogo bolji. Tako da, ovaj, ne, Bucks je odličan potez Bucksa. Mislim, što bi se rekao za taj win now potez, trebalo bi da bude upgrade. Baksi sve bolje i bolje igraju, ovaj trade bi još više trebalo da ih učvrsti u svemu tome, možda čak i za prvo mesto ponovo na istoku.
Mada treba sačekati da vidimo da li će Philadelphia i Brooklyn urade nešto, ali za sada je to dobar potez.
Tako je. Ono što se, o čemu se manje priča u ovom trade-u, a to je šta su dobili Phoenix Suns-i, pa oni su faktički dobili veliko pojačanje, onako, što bih ti rekao, low-key, jel?
Low-key, pa da.
U pitanju je Torrey Craig, čovjek koji je igrao finale konferencije prošle sezone i bio jedan od ključnih igrača odbrane, iznenadne odbrane Nuggetsa.
Bukvalno, ako smo razmišljali kao šta bi mogao Phoenix da uradi, da im ne poremeti ono hemiju prve petorke, da ih ne razbiju napadu, nego samo da pojača odbranu. Mislim, ne bi mi pao Torrey Craig na pamet, ali sad kad se pojavio odjednom, znamo sam, ok, to je tačno to, mislim. Tipa, ako mi Michael Bridges nije na terenu da igra odbranu na svima, ubacim Torreya Craiga i to je to.
Absolutno.
Manje više, tako da. Odličan potez za Phoenix, koji je to ničega postao za nijansu jači, a nijanse su na ovom nivou dosta bitne. Što se Houstona tiče, osim što su odlučili da se takmiče sa OKC-em u broju pikova u sledećih 7 godina, mislim da će DJ Augustina da nastave da ga zavaljuju negde dalje, jer on im stvarno nije potreban.
Ne uklapa se, da.
Da, i mislim da su sad svojih 19 poraza i napadom na najgore mesto u ligi, definitivno Oladipo i DJ Augustin, dva igrača koje će Houston probati da uvalja za sve pare, za pikove ili mlađe igrače ili tako nešto. Možda Dipo može u Nikse.
Pa možda, ali ne verujem. Prilično je jasno da će i Oladipo čak možda morati da ide u buyout. Zašto? On je već rekao, već je odbio extension, i to extension koji je poprilično fair s obzirom na tržišnu vrednost.
Na kolena i ostalo, da.
Izjavio je milion puta već, želim u Miami, niko neće da ga uzme kao rentala. Nah.
Da, sam sebi, sam je toj ekipi otežao da ga traduju za nešto, tako da jedino ako odluče da nešto sa nekim malim diskauntom da ga daju zapravo Miami-u, da ne bi morali da ga buyoutuju.
Ali to je sad problem, znaš,
koliki diskaunt će traži Miami, pošto zna da je jedini takmac za njega.
Tako je, tako je. Da li je taj mali diskaunt u stvari dovoljno dobar da bi Miami zagrizao?
Vreme će pokazati, ali ne piše se dobro Houstonu sa Dipom. Imali smo dakle još jedan trade. Mers, psujem Jevreja dok igram Call of Duty, Leonard je tradeovan u OKC za Trevora Arizu. Ariza, kao što znamo, nije igrao godinu dana i godinu i koji dan više, zato što čovjek odlučio da Blaze sa svojim 12-godišnjim sinom dok je COVID i da bude ćale i da mu je super, ali eto prilike da u jednom Miami hitu zaigra i dokaže da može da bude ono što može bude, zabode po neku trojku i odigra po neku obranu, sve ako može posle tih godinu dana da trči ozbiljno.
Pa dobro, da, trade je faktički pokušaj da se, trade za Rizu je faktički pokušaj da se zameni Jay Crowder, pošto je očigledno da im fali. Da li će se to desiti, nemam pojma, ali i druga stavka, dobro im je došao taj trade da se otarase Leonarda, kojim je baš dosta negativni PR napravio, tako da, mislim, Leonard je pa možda i završio svoju karijeru u NBA-u.
Nije nemoguće, da. Mislim, u današnjoj političkoj atmosferi bilo kakav antisemitizam, rasizam i ostalo u javnosti su dosta pogubni. Može Leonard da priča, nisam imao pojma šta reč ta znači, može da kaže bio sam besan pošto me čovjek snajpao u Call of Duty, i to su sve realne stvari i možda čak i razumljive, ali u današnje doba to ne smeš čovječe da kažeš,
vidi,
i to je to.
Tako, vidi, to ljudi govore u Americi dok igraju igrice svaki dan.
Da.
U velikom broju, siguran sam. Ali ovo je bilo snimljeno i on je poznata ličnost.
Tako je,
i
to je to.
I bi šta bi.
Možda ga čeka selidbu u Evropu kad se oporavi od povrede, pošto u NBA-u neće biti par godina na rehabilitaciju. I što ga ne bi recimo uzeo Makabi iz Tel Aviva recimo. Pa ako u Izraelu, brate, ne može da se iskupi za to što je bio loš prema Jevrejima, ne znam gde može.
Sa druge strane, OKC ima sada, ako uključimo sve pick swapove i tako dalje, ima 35 pikova u sljedećih 7 godina. Da li treba uvesti, evo počeo sam i da mutiram, da li treba uvesti porez na luksuzne pikove?
Pa s obzirom da će ih imati više od 35, verovatno da, jer OKC je definitivno glavna ekipa koja će probati da se reši dvojice veterana. U pitanju su George Hill i Al Horford. George Hill je ono vrhunski play koji može da igra i šutera, iskusan, ume da prenese loptu preko pola, nije ni toliko loš njegov ugovor. Al Horford je opet i dalje odličan, kad god igra ove sezone bio je super, samo eto, ovaj, njegov ugovor je realno preskup za ono što on može da nudi, i pitanje je ko će moći da ga plati. Ali u svakom slučaju George Hill i Al Horford mogu budu realna pomoć bilo kom kontenderu.
Pa da, George Hill je nekako tu prvi na izlazu zato što je mnogo lakše tradovati njegov ugovor, a da ne pričamo da je to faktički idealan igrač za Clippers-e, njima treba. Siguran sam da je Presti svestan toga i verovatno bi da izmuze nešto ako može. Horforda je jako teško tradovati zbog veličine ugovora koji je uzeo od Sixersa, što je sasvim ok. Možda čak i ne ode nigde sad za trade deadline, nego eventualno u međusezoni ili čak do sledećeg trade deadline-a.
Vreme će pokazati. Kad si već rekao Clippers-e, da, njima treba taj pravi play. Verovatno Laurija neće moći da uzmu pošto mu ga plate. E sad je pitanje koliko oni imaju ovaj, mladosti i pikova koji su interesantni prestaju za OKC, odnosno za George'a Hilla, ali taj trade ima najviše smisla ovaj, Clippersima, možda više nego bilo koje druge ekipi. Kad smo već kod LA-a, sve smo sigurni da Lakersima treba centar koji je tipski sličan onome što su prošle godine pružili Javale i Dwight Howard, a što nisu ni Gasol ni Trezor. Zapravo, možda je taj centar Anthony Davis kada ga natrebaš da igra centra, u smislu da igra odbranu na taj način, a Gasol u odbrani nije toliko failovo koliko u napadu baš ono neće šutira i beskoristan je, u odbrani i dalje jako dobar, i falim nešto tipa Javale ili Dwight. E sad, LaMarcus Aldridge ili Drummond na buyout marketu, ok, ali možda ni to nije to, da li oni mogu da vrate Javala McGee-a?
Pa nešto kontam da JaVale McGee jeste u planu ako ono sve ostalo propadne. Mislim, to su i JaVale McGee i DeMarcus Cousins kao ono backup.
Backup, da.
Što se, LaMarcus nikako, on ne može tu da pomogne, ali Drummond je interesantan, on bi otvorio neku novu dimenziju sa njegovim skill setom, tako da Drummond bi sigurno dobro legao. On može da igra i zajedno sa Davisom i sam na terenu, što bi bilo dosta bitno, a da ne pričamo da je u prime-u dečko punje snage.
Definitivno. Još jedna ekipa koja možda može malo da prodaje, ove, a spomenuli smo sada LaMarcus Aldridge, da su Sparsi, vrlo je verovatno da oni mogu da se reše recimo Rudy Gaya i Petja Millsa, u smislu njih dvojica im nisu preko potrebni za ono što žele da urade, a to je da se ušetaju u play-off i tu ispadnu u prvoj i drugoj rundi, u zavisnosti od sreće. A opet da se malo podmlade i sve ostalo. Ne verujem da će opet ovaj, odustati od Demara DeRozana, osim ako ne dobiju baš neku spektakularnu ono, ponudu koja ih u sledeće dve godine čini kontenderom opet, ali Rudy Gay i Patty Mills mogu da onako lepo nastave ovu tranziciju u koju su Sparsi ušli i da najbezbolnije prođu taj neki rebuild zapravo od šampionske generacije do možda neke nove šampionske generacije.
Pa da, mislim, Rudy Gay pogotovo, igrač interesantan za kontendere, veliki je, može da igra odbranu na četvorci i da šutira trojke.
Tako je, nevjerovatno.
Patty Mills, ista stvar, samo što sa bekovske pozicije, jel?
Bukvalno to. Od ostalih aktivnih ekipa, možda će ih više sad biti na istoku, pa sa ovoga smo prošli po zapadu. Za Orlando, evo, već dve godine se svuda po NBA pričao da treba da urade nešto veliko, jer ono, ako je cilj ulaziti svake godine jedva u play-off i ispadati u prvoj rundi, to je ta ekipa, ali za nešto više realno nemaju skill set, nemaju talenta, nemaju ničega. I možda je ovo konačno vreme za velike promene i mislim da su ono na nekom javnom trade bloku bufano, ono, Cambridge, Fournier, Terence Ross, Aaron Gordon, pa možda čak i Nikola Vučević, za kojeg smo pre dve godine bili sigurni da će ono da ga istriduju, pa eto ga čovjek dobio najbolji ugovor i sabio već dve godine, tako da...
Ne verujem da Vučević biva trejdovan, ima on tu još godina ugovoru i siguran sam da će pokušati sledeće godine sa njim. Aaron Gordon je tu neko ko se najviše spominje kao potencijalni trejd u Portland, ako se ne varam, i još jedna ekipa bila zainteresovana, zaboravio sam koja. Ima logike, ne funkcioniše sa Gordonom već neko vreme, on nije igrač koji bi želeo da bude i to je problem. Ali da ne pričamo da Orlando ima problem s povredama, tako da nemamo pun potencijal ove ekipe ove sezone zbog toga.
Ne, sigurno su bolji od ovoga, ali da li je to nešto što je zapravo bitno ili treba da urade neki rebuild. Ja glasam, evo, već treću godinu zaredom da je rebuild njihov pravi pravac, tako da vidit ćemo šta će biti od toga. Mislim da sve top 4 ekipe trenutno na istoku moraju da jure nešto da ih učini kontenderima ili kontenderima nad kontenderima. Ok, Miami je doveo Arizu, ali to i dalje nije to, treba im sigurno
ne, to nije, igrač, da, to mislim, nije, ozbiljan. To je nešto što će im donese, ne znam, neku rotaciju, znaš, a od Arize ne možeš dobiš više od 10 minuta, kvalitetno, nikako.
Pa teško, da. Od 23. najviše ćemo gledati Nece, zapravo njima sigurno i dalje treba još jedan centar, po mogućnosti neki koji igra odbranu. Da li je, recimo, Giorgio Dieng, koji je višak u Grizzlima, nešto što može da se uklopi u Brooklyn? Mislim, on je malo skup, mislim da je tipa 17 miliona njegov ugovor, ali je ugovor koji ističe, tako da može da uložiš nešto, rentaš ga do kraja sezone i onda vidiš šta i kako.
Da, ali problem je sa capom. Oni ne mogu ne znam kako da ga dovedu, a da ne plaćaju porez na luksus.
Pa možda Grizzly hoće da uzmu povređenog Dinvidija i još nešto.
Da, pa znam, ni Dinvidi ne znam nija kakav ugovor. Vidjet ćemo, otku znam. Bilo kakav defensivni igrač, pogotovo centar, se uklapa u Nece. Ne mora čak ni da bude najbolji. To bi svakako bio upgrade. Ali, vidjet ćemo još šta će da se desi sa Necima. Interesantno mi je da pratim.
Jeste, i meni isto. Dobro, ništa, onda čekamo voš bombe u sledećih 4 dana, malo šansa čaranije i još nekih ljudi, pa vidjet ćemo šta će biti. Danny Ainge, ako je pametan, promenit će sve i napraši titulu ove godine, a možda i ne.
Možda i ne, vidjet ćemo. Očekujemo njega dosta, ali isto tako, on ti je ono, plafon dno. Znači, može da bude najveći car u ovom trade deadline, a može da failuje žestoko.
Da, kao i prethodnih 2 godine, recimo. No, dobro. Osim što čekamo trade deadline, u sledećih nedelju dana ćemo i dalje da gledamo košarku, pošto ima sve više i više dobrih utakmica, bitnije košarka postaje kako se bliže play-in, play-off i ostalo. Već večeras u 20 časova, to je nedelja 21. mart, možemo da gledamo Jokića i Denver protiv Pelikana. Verovatno pobjeda za Denver, pošto Pelikani failuju, ali nikad se ne zna, ipak je to Denver. Ujutru u 3 imamo dva derbija zapada, Lakersi protiv Sansa, mada sad sa Lebronovom povredom to može ne bude toliki derbi, i imamo Dallas-Portland, što može bude vrlo, vrlo zanimljiva utakmica. Dan kasnije Atlanta u naletu, Clippersi nadrkani sami na sebe, opet može bude jako zabavno. U utorak na sredu imamo vreli duel između Sunca i Hita, to isto može bude super. Imamo Nece protiv Blazersa, da imamo koliko Dame može sa CJ-em protiv Brade i Kairija, vrlo zanimljivo. Pa onda još jedno veče kasnije, opet Brooklyn Nece, ovo bude protiv Utah Jazz-a, Boston protiv Milwaukee-a, četvrtak na petak Fila i Lakersi, u nekoj u idealnom univerzumu ovo je super derbi, ovako su svi sakati, ko zna, možda bude vrlo laka pobjeda Philadelphia, nemam pojma. Petak na subotu, malo da razbijemo ove derbije, možemo da imamo jedan derbi začelja na zapadu, Houston protiv Minnesota, da li će Houston da ide na 25 veznih poraza, da li će Minnesota nastavi svoj nevjerovatni pobjednički niz sa novim trenerom, vidjet ćemo. Na terenu, ako ništa drugo, može bude zabavan duel između Kata i Kristijana Vuda, to je ono zbog čega bi ja ovo zapravo gledao. I subotu na nedelju imamo Sixers i Clippers-e, što će biti vjerojatno posljednja utakmica kojom ćemo zaključiti sljedeći podcast.
Da, za to vreme sigurno se neće vratiti Embiid još, tako da bit će tu klanje, pošto neće imati centra ni jedno ni drugo.
Tako je. Što se mene tiče, to je to.
Pa da, fino smo ovo odradili, mislio sam da ćemo preteknemo opet sat vremena, ali nismo, sreću.
Dobro, ništa, pošto nismo pretekli sat vremena, pozdravit ćemo ekipu sa podcast RS, gde možete naći naš i sve ostale kvalitetne podcaste sa ovih prostora, pozdravit ćemo naše jako dobre drugare sa ostatka sveta, gde možete nađete svakakve vesti u NBA ligi, posebno igračima sa ovih prostora, i pozdravit ćemo vas, dragi slušalci, koje smo uporno gnjavili sat vremena 88 puta u nizu. Hvala na pažnji i prijetno.
Do sledećeg slušanja.